Subiectul săptămânii.
Domnule ministru, săptămâna aceasta a debutat cu inflamarea tensiunilor dintre etnicii sârbi și cei albanezi din Kosovo. În urma acestor evenimente, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a plasat armata țării în alertă maximă de luptă și a ordonat unităților să se deplaseze mai aproape de frontiera cu Kosovo. După ciocnirile dintre protestatarii sârbi și poliție într-un oraș cu majoritate sârbă din nordul Kosovo, urmată de ciocniri cu trupele NATO și rănirea a peste 30 de militari, în special militari unguri și italieni. Cum comentăm aceste evenimente din Kosovo?
Din păcate, este consecința unei stări de tensiune care izbucnește periodic într-o zonă destul de delicată pentru memoria istorică a Serbiei, dar pe care, din punct de vedere demografic, Serbia n-o mai controla, dat fiind compoziția religioasă și etnică din teren și dat fiind ce crede și majoritatea kosovară. Pe de o parte, Kosovo e foarte important pentru istoria sârbilor, de la bătălia din 1389, bătălia de la Kosovo-Polie, când regatul medieval sârb a fost înfrânt de turcii otomani, până zilele noastre, când majoritatea acolo totuși este de religie islamică. Și acum, în contextul unor alegeri și a unei impuneri, într-un fel, a unor primari, populația sârbă a ieșit în stradă și rămâne să ne întrebăm dacă nu cumva a și fost încurajată să iasă în stradă, dar ăsta deja este un alt subiect. Deci pe acest fond am asistat la această bruscă izbucnire a unor tensiuni care oricum existau.
Într-un comunicat, secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Antony Blinken, l-a criticat încă o dată pe premierul Albin Kurti, spunând că decizia sa privind primarii a agravat tensiunile puternic și inutil. Totodată, el a cerut tuturor părților să ia măsuri imediate pentru a dezamorsa tensiunile și a condamna violența inacceptabilă împotriva forțelor de menținere a păcii. Nu în ultimul rând, Statele Unite au anunțat marți excluderea Kosovo dintr-un program de exerciții militare, o primă sancțiune, dacă putem să o numim așa, după decizia Priștinei de a instala primarii albanezi, despre care vorbeați și dumneavoastră în acele orașe din nordul țării.
Problema e că noi cunoaștem destul de superficial realitatea din teren, mă refer la țările din jur. Lucrurile stau în felul următor. Sârbii spun să nu li se facă ceea ce albanezii nu doreau să li se facă în deceniile din urmă. Adică această impunere a primarilor reprezentând o minoritate în zone care au totuși, chiar dacă sunt în Kosovo, nordul Kosovo, majoritatea sârbă, și din acest punct de vedere impunerea unor primari într-o zonă cu majoritate sârbă era de la sine înțeles că va duce la izbucnirea furiei sârbilor și acesta e motivul pentru care și dinspre Uniunea Europeană și iată și dinspre Statele Unite au venit totuși anumite mesaje foarte clare către Kosovo să nu facă nici ei ce nu le-a plăcut lor să li se facă în alte perioade. Nu face altuia ce ție nu-ți place, e o zicală frumoasă, dar nu se aplică mereu în politică.
Vorbesc despre poziția Uniunii Europene. Știm că ieri s-a desfășurat în Republica Moldova summitul Comunității Politice Europene, la care au participat 47 de șefi de stat și de guvern. Acolo s-au întâlnit președinta Kosovo, Vjosa Osmani, și Aleksandar Vučić, președintele Serbiei. Pentru scurt timp, în prezența președintelui francez Emmanuel Macron și a cancelarului german Olaf Scholz, Emmanuel Macron a declarat că Parisul și Berlinul au cerut organizarea de noi alegeri în cele 4 municipalități din nordul țării din Kosovo, cu participarea sârbilor cât mai curând posibil. Ce credeți, va fi aceasta o posibilitate de degajare a tensiunilor?
Din punctul meu de vedere, cu siguranță, Kosovo va fi obligat să țină cont de sugestiile venite din partea unor state ale Uniunii Europene, mai ales când e vorba de Franța și Germania, care sunt state fondatoare, sunt motoarele principale și politice și economice ale Uniunii Europene, drept care Kosovo nu are niciun interes să-și rupă punțile cu o Europa de la care așteaptă totuși susținere. Deci cred că vor ține cont. Au întins puțin coarda, cum se spune. Probabil au crezut că, profitând de ce se întâmplă în jur, de faptul că toată atenția este îndreptată spre Ucraina, sau mă rog, iată, liderii plecau să se întâlnească în Republica Moldova, cred că au întins puțin coarda și acest lucru se vede. Și cred că vor ține cont. Dar asta, din păcate, nu va rezolva problema definitiv.
Domnule ministru, care este poziția oficială a României cu privire la statutul Kosovo și la recunoașterea sa ca stat independent?
Din anul 2008, de când Kosovo și-a autoproclamat independența, România, alături de un grup de alte state din Europa, cum ar fi Grecia, cum ar fi Spania, Cipru, Slovacia, nu a recunoscut statul Kosovo ca stat independent și prin consecință nu ați văzut o vizită, eu știu, oficială a unui român în Kosovo sau un oficial din Kosovo care să viziteze, repet, în mod oficial România. E un lucru care ține pur și simplu de natura relațiilor de moment între aceste state. Ce va fi în viitor? Evident că nimeni nu cunoaște viitorul, dar cunoaștem care e prezentul și care a fost poziția noastră pe care România cu celelalte state din Uniunea Europeană, care nu au recunoscut Kosovo, e o poziție pe care până acum noi ne-am menținut.
Rezoluția ONU 1244 menționează Kosovo ca fiind o provincie a Serbiei. Se poate schimba această rezoluție fără acordul Federației Ruse?
Ca fost ministru și ca ambasador până de curând, v-am spus care e poziția oficială. Din punctul meu de vedere, ca profesor de istorie, vă spun în același timp că cel care fixează realitățile în teren sunt realitățile demografice. Adică demografia creează istoria. Din acest punct de vedere, să nu uităm cum a început războiul din fosta Iugoslavie. În anul 1989, Slobodan Milošević s-a dus în Kosovo să țină un discurs de inflamare. Din acel moment se conștientiza faptul că majoritatea în Kosovo se considerau kosovari și erau de altă religie decât creștinii ortodoxi sârbi. Deci asta e o poveste de decenii, exista înainte de căderea sau de destrămarea fostei Iugoslavii. Ceea ce ne dorim este ca modificările de graniță, de statut ale unor țări, de frontiere să se facă în mod pașnic, nu știu, în modul ideal cum s-a despărțit Cehia de Slovacia. Dar altfel granițele se pot modifica în funcție de realități demografice.
Și cum vedeți perspectivele aderării Kosovo la organizațiile internaționale și regionale, cum ar fi, evident, Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite? Cum vedeți acest lucru?
Kosovo încearcă de mult timp să adere la Paris, la UNESCO. Kosovo a dorit să devină membru UNESCO, n-a obținut numărul de voturi necesare și asta nu înseamnă că nu vor mai încerca în viitor. Da, mă rog, vom vedea, repet, nimeni nu citește viitorul, depinde și de comportamentul politic al guvernului de acolo, depinde și de maniera în care bunăoare în Kosovo se vor comporta cu monumentele religioase ale sârbilor ortodoxi, pentru că în această parte de nord a zonei Kosovo există monumente istorice și culturale, religioase, biserici, mănăstiri sârbe. Ori, vedeți, dacă Kosovo are pretenția granițelor sale, ar trebui să aibă grijă și de patrimoniul care se află în interiorul acestor granițe, fie că sunt ele recunoscute sau nu de noi toți. Ori, din acest punct de vedere, au existat diverse discuții, nu totdeauna în favoarea guvernului kosovar. Deci este o responsabilitate foarte mare pentru ambele părți de a nu forța minoritatea, în acel caz sârbii ortodoxi, să se comporte cum vrea centru neapărat. Kosovarii să-și respecte minoritățile așa cum ei înșiși au dorit să fie respectați la un moment dat. Pentru că altfel se ajunge la luptă și la răbufniri de tensiune care afectează chiar și părțile care se interpun, cum au fost acești soldați italieni sau maghiari care se aflau acolo în numele menținării păcii.
Vorbim despre reprezentanții KFOR, forță militară condusă de NATO cu scopul menținerii păcii în Kosovo. Comandantul acestor forțe a menționat că atacurile sunt inacceptabile, subliniind că misiunea NATO va continua să își îndeplinească misiunea în mod imparțial. KFOR au anunțat că vor fi suplimentate cu alți 700 de militari în urma actualelor tensiuni. Ce credeți? Este alianța NATO neutră în ceea ce privește conflictul din Kosovo?
Cu siguranță trupele KFOR s-au comportat admirabil. Chiar și în acele condiții delicate ale declarării independenței, sârbii continuă să spună că a fost o declarație unilaterală a independenței. În fine, vă dați seama că foarte greu cele două povești vor ajunge la același numitor comun sau cele două narațiuni, cum spunem noi acum. Dar NATO nu are niciun interes în a, cum să spun, favoriza o parte sau alta, pentru că asta e rețeta pentru dezastru. Sigur că o bună parte dintre sârbii din nordul provinciei Kosovo poate au impresia că NATO, fiind alianța care în deceniul trecut, la sfârșitul anilor 20, vă aduceți aminte că pe fondul războiului din fosta Iugoslavie s-a ajuns la bombardarea unor obiective din Serbia și din Belgrad. Această traumă n-a trecut încă printre serbi. Adică acele bombardamente încă au rămas în memoria afectivă a multora și poate unii vor spune că NATO e parțială în favoarea albanezilor, dar în realitate lucrurile nu stau așa.
Domnule ministru, profit de prezența dumneavoastră în emisiunea noastră la Jurnal Militar și vă adresez o ultimă întrebare. Tot la începutul săptămânii, Moscova și alte localități din Federația Rusă au fost atacate cu drone. Oficialii de la Kiev neagă că ar fi implicați în acest lucru. Dumneavoastră, ce credeți?
Dacă aplici principiul cui prodest, cui folosește, teoretic, primul răspuns ar fi că da, Ucraina este capabilă și în bună măsură și îndreptățită să folosească acest tip de răspuns câtă vreme ea însă și este o țară atacată. Pe de altă parte, vedeți, fiecare astfel de atac trebuie analizat în parte. E clar că din partea ucraineană au fost atacate anumite depozite de combustibil, puncte nodale din logistica Rusiei, chiar și pe teritoriul Rusiei. Acest lucru se vede și este atestat de agenții independente și foarte credibile. Pe de altă parte, alt tip de atacuri, cum a fost acea poveste cu drona care ar fi țintit steagul de pe acoperișul unei clădiri din centrul Moscovei, asta e evident că s-ar putea să fie povești trase de păr. Adică ar putea să fie interpretarea rusă a unor evenimente sau poate chiar provocarea unor astfel de evenimente care să nu provoace cine știe ce daune, dar să legitimeze bombardamentele ruse care continuă asupra Ucrainei. Deci suntem prinși într-o spirală a violenței care nu va înceta prea curând, în care e posibil ca atât partea rusă să-și fabrice anumite alibiuri, dar și e foarte posibil ca ucrainenii să atace folosind ei înșiși drone astfel de puncte din logistica armatei invadatoare ruse.
Vă reamintesc că a fost alături de noi la subiectul săptămânii domnul Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar la Facultatea de Istorie de la Universitatea București și fost ministru al afacerilor externe. Domnule ministru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Cu foarte mare plăcere, salutări tuturor și să vorbim în pace.